Tā galvenā tēma, kas mums ir atlikusies, ir tēma, kas ir saistīta ar šo vispārējo augšām celšanos un pēdējo tiesu. Nu, tur mēs varētu teikt tā, ka tie teksti, kurus mēs šajā ziņā nu, tā vairāk izceļam, jau ir vairāk reiži ir nu, tā kā jau pieminēti, bet nu, te mēs vēl izcelsim kādas lietas, kas tieši skar šo te tematu. Proti, ka visi nāks Dieva tiesas priekšā. Un mēs lasām gan Jāņa evaņģēlī šajā piektajā nodaļā, kur Jēzus saka, nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi. Un izies ārā, kas darīšu labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darīšu ļaunu notiesāšanai. Tad pavisam nesen iepriekš, burtis daži teikums iepriekš Jēzus ir teicis, ka paties jums saka, kas manus vārus zird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Mēs arī runājām vakar, ka šī tiesas tēma lielā mērā ir viss evaņģēlija centrs, jo mācība par izglābšanu, par attaisnošanu ticībā, par izpirkšanu, par Kristus taisnības pielīdzināšanu. Šī mācība ir saistīta ar tiesu. Mēs esam izpirkti no tām mokām, kas tiesas dienā gaida ļaunos. Mēs esam attaisnoti pēdējā tiesā Dieva priekšā. Mēs esam izpirkti no velna un nāves varas mūžīgai dzīvībai, kas iestāsies pēc augšām celšanās, pēc lielās tiesas. Ļoti svarīgs teksts, lai tā nu visu sakārtot tādā saprotamā un skaidrā veidā, ir, protams, Jāņa atklāsmes grāmata, kur ir šī nu, pēdējā tiesa. 20. Nodaļā Jāņa atklāsmes grāmatā mēs lasām. Tad es ieraudzīju troni, lielu un baltu, un uz tā sēdēja tas, no kura klātbūtnes aizbēga zeme un debesis un nebija vairs atrodamas. Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā. Tad tika attīti raksturuļi, pēc tam vēl cits rullis dzīvības grāmata, un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīti šajos ruļos. Jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā miruši, nāve un pazemes valstība atdeva atpakaļ tos, kas tajā bija, un ik viens tika tiesāts pēc viņu darbiem. Nāve un elle tika iemestas uguns ezerā, šī ir otrā nāve, uguns ezers. Ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. Mēs redzam, ka šī te pēdējā tiesa Jāņa atklāsmes grāmatā atsauc arī nu, tādas zināmas asociācijas un saistības ar veco derību, ar Dānielu grāmatu, kurā arī ir redzējums, ko redz Dānielis par to, ka par to tiesu, kas tiek spriesta. Dānielis saka, es raugos, troņus noliek, sirmgalvis apsēžas, tērpies balts kā sniegs, mati tam kā tīra vilna, viņa tronis ir uguns liesma, riteņi tam kā uguns kvēli. Uguns straume plūst no tā, tūkstoši, tūkstoši viņam kalpo, 10 000 stāv viņa priekšā, viņš sāk tiesāt un grāmatas tiek atvērtas. Būtībā mēs redzam šīs divas ainas, viena vecajā darībā un viena jaunajā darībā. Un nevienā, ne otrā mēs neredzam kaut kādu norādu uz Kristu it kā, ja? Nu, tā tad vecās derības Dāniela šajā pravietojumā tiek runāts par sirmgalvi. Nu, cienījamo, kā cienījamo sirmgalvi, bet nu, tas ebreju vārds ir nu, būtībā iztulkojams kā, nu kā lai pasaka, krieviem skaisti skan, vietī ņemi, bet dienu vecis vai... Vai dienām...
Viedājs.
Nē, nē. Vietchī ir vecs.
Vecs?
Jā, vietoš, vietchī. Vietchī zaviet. Zaviet. Tas ir nevis... Tā ir vecā derība. Bet ne tādā nozīmē, ka tas ir vecs pēc... Nu, es nezinu, tur...
Sens.
Nesens, tas būtu palaijos. Bet... Bet Šis vārds drīzāk nozīmē nu, tādu, kas ir, nu, nu jā, nu varētu, nu labi, attiecībā uz to vietī ņemi, mēs varētu teikt, nu tas, kas ir no, no sanām dienām, kur dienu skaits ir bezgalīgs un mūžīgs, nu tā varētu teikt, ja. Tāpat arī mēs lasām Jāņa atklāsums grāmatas 20. Nodaļā, es ieraudzīju troni lielu un baltu, un uz tā sēdēja tas, no kura klātbūtnes aizbēg zem un debesis nebija vairs atrodams, bet vai arī kā vecajā tulkojumā, no kura klātbūtnes bēga debesis un zeme un neatrada sev vietu. Nu, tur ir divi iespējami tulkojumi. Mēs nu pat runājām par to, ka Jēzum kā cilvēka dēlam ir dota viss tiesa. Ja? Un, protams, mūs mulsina, nu, vairāk, protams, Dāniela grāmata, ja tur ir šis sirmgalvis, Un nemazāk mūs mulsina Jāņa atklāsums grāmata, kas pat nepasaka, kas sēž uz šī troņa. Vienkārši tas, no kura klātbūtnes aizbēga zeme un debesis un nebija vairs atrodams. Ja? Šis baltais tiesas tronis, soģi krēsls. Šeit varbūt mums var palīdzēt saprast šīs lietas būtību, kāda rabīna mācība par Dievu. Kā Tad, kad Dievs, tas kungs, Jahve, Cebaots, iziet karā, viņš iziet kā spēcīgs jauneklis ar melniem matiem. Un tad, kad viņš sēžas, lai spriestu tiesu, viņš sēžas kā vietas sirmgalvis, lietosim šo baibas piespēlēto vārdu, vietas sirmgalvis, kura gudrības zināšana un izpratni ir izteikta šai viņa tēlā. Proti, Dievs dažādos veidos parādās cilvēkiem, mēs to arī redzam, ka Jāņa atklāsums grāmatā, tieši tā tas arī ir, kur Jānis pašā sākumā savā atklāsmē redz Jēzu Kristu, un kur viņš aizrauc garā, tur izdzirdēja skaļu balsi un pagriezās, lai ieraudzītu, kas ar mani runā tādā balsī un pagriezies ieraudzīja 7 zelta gaismekļus un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu cilvēka dēlam garā tērpā līdz pat zemei un ap krūtīm apjozušos ar zelta jostu. Viņa galva un mati bija balti kā vilna, kā sniegs. Un viņa acis kā uguns liesmas, un viņa kājas kā kvēlojoša krāsnī kausēta bronze, un balss kā bangainu ūdeņu balss. Tur šis cilvēka dēls parādās ar baltiem matiem, kas ir balti kā vilna un balti kā sniegs. Nu un tad domājams, kā arī tā tad gan Dāniela, cienījamais sirmgalvis būtībā nav nekas cits kā cilvēka dēls savā nu, tiesneša amatā. Jo padomājiet, Jēzus jau vēl aizvien ir cilvēks, un cik gadus viņš jau ir cilvēks? Diezgan vai ne? Diezgan ilgi, pār pa 2000 gadiem. Vai pa to laiku viņš būtu sasniedzis jau arī tādu pieklājīgu vecumu? Es domāju, pa 2000 gadiem tas ir viss ļoti normāli, ja? Tai pašā laikā viņš, protams, nav piesaistīts pie kaut kāda vecuma, bet tas tiesneša tēls, viņš prasa nopietnību, viņš prasa pieredzi, gudrību, kas viņam bez šaubām ir. Kad viņš iziet karā, Dievs kungs Sebaots. Viņš ir spēka pilns un viņš nav sirmgalvis. Kad viņš sēž, lai tiesāt viņu, mati ir balti, kā sniegs, kā vilna. Un domājams, ka šīs abas vietas ir attiecināmas uz Jēzu Kristu. Nu, kas būtu šajā Jāņa atklāsmes grāmatas tekstā? Kā jau es teicu, ir zināmas teksta grūtības. Mēs lasām vecajā tulkojumā, skan šādi, ka es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tanī sēdēja, no viņa baiga bēga zeme un debesi, un tiem nebija kur palikt. Bet šeit ir teikts, aizbēga zeme un debesis un nebija vairs atrodams. Vienā ziņā, nu, tas, ko mēs, lai arī, nu, šie varianti ir dažādi, vienā tulkojuma variantā, kas varbūt ir mazāk atbilstīgs pamattekstam, mēs redzam, ka zeme un debesis bēg un nav kur aizbēgt viņiem. Tas arī nebūtu nepareizi. Bet otrā variantā mēs lasām aizbēga zeme un debesis un nebija vairs atrodams. Tas nozīmē, ka viņš ir tiesnesis un soģis, kas spriež tiesu ne tikai pār cilvēkiem, bet būtībā tā ir tiesa pār visu radību. Un tā ir visas arī radības atjaunošana un tas ir, nu, tas, ko mēs saucam tajos vārdos pasaules gals. Tā pasaules veida gals, kurā šobrīd pasauli ir ieraugāma. Šī brīža zeme, šī brīža debes, nu, tas ir tas veids, kādā pasauli šobrīd ir, viņš izbeigsies un to vairs neredzēs un nepieminēs. Mēs par to, protams, runāsim drusku tālāk. Tālāk. Teica, es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā. Droši vien šis lielums un mazums ir cilvēku varbūt drīzāk tāds status apliecinājums. Mēs jau runājam par to, kas ir šie vienam no šiem maniem mazākajiem brāļiem, Jēzus saka. Ja? Nu, tā tad tie mazākie ir tie, kuriem vajag vairāk palīdzības un vairāk atbalsta un lielie ir atkal tie, kuri to var sniegt, ja? Pēc, kurš vairāk var sniegt, tas ir lielāks. Tāpēc arī Jēzus teica, ja kāds jūs vidū grib būt liels, tas lai ir visu kalps. Tātad šie lielie un mazie visi stājas troņu priekšā. Un tik attīts raksturuļi, nu vecajā tulkojumā atvērts grāmatas, bet nu tie raksturuļi, un pēc tam vēl cits rūlis dzīvības grāmata. Un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīt šajos ruļos. Bet beigās noteicošais ir šis dzīvības grāmatas rūlis. Darbi visi ir ierakstīti, kas nu ir. Bet ik viens, kura vārds nebija ierakstīt dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. No tā var izsecināt, ka tie, kur vārdi bija ierakstīti dzīvības grāmatā, tie netika iemests uguns ezerā. Atcerieties par, varbūt no tādā neuzreiz, tādā tiešā veidā šādu nosaukumu dzīvības grāmata, bet ar šādu jēgu, Jēzus uzrunā savus mācekļus, kas ir atgriezušies no sludināšanas, kas ir atgriezušies no tā darba, kurā Jēzus viņus ir sūtījis. Un viņi atnāk priecīgi un līksim, ka lūk, pat ļaunie gari viņiem pakļaujas un ka slimnieki ir dziedināti un viss šīs te lietas, kādas vien, nu, ko vien Jēzus viņiem ir teicis, tiešām viņi tā ir arī varējuši darīt. Un tad Jēzus saka, nepriecājieties, ka pat ļaunie gari jums paklausa, bet priecājieties, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Proti, Jēzus mācekļu vārdi ierakstīti debesīs, ierakstīti šajā dzīvības grāmatā, mēs varētu tad lietot šos te vārdus, un tas ir noteicošais. Nu, tātad, kas ir svarīgi pie šīs vispārējās augšām celšanās? Visi tiek tiesāti pēc darbiem. Tikai nu, tā būtiskā atšķirība starp bezdievīgo darbiem un ticīgo darbiem ir tāda, ka šie nu, bezdievīgo darbi, nu, vai mēs viņus cilvēciski saukt par labiem vai ļauniem, gan labie, gan ļaunie tā sauktie cilvēciskā nozīmē darbi, viņi visi ir ierakstīti šai dzīvības grāmatā, nu kādi viņi ir. Un visos šajos darbos ir klāt grēks un ļaunums un samaitāšana, citur vairāk, citur mazāk. Un pēc šiem darbiem viņi tiek tiesāti. Savukārt tie, kur vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā, viņu grēki ir piedoti. Un viņu darbi, kas varbūt cilvēciski, arī varētu kādam šķist cilvēciski vai labāki vai sliktāki, varbūt var šķist viens otrs, nu, cilvēka acīs pavisam slikts. Viņi ir šķīstīti no šīs grēka samaitātības un no šī ļaunuma, jo grēks ir piedots un apklāts, un šos grēkus vairs Dievs nepiemin. Un viņu darbi, kas rakstīti dzīvības grāmatā, ir svēti un šķīsti, un mēs varētu teikt tā, ka tā kā grēka, nu tā deva, kas, protams, arī ticīgo darbos ir klātsoša, ir šķīstīta un piedota un apklāta, tad šie ir darbi, kas tiek atalgoti. Un mēs tad te runājam par šīs tiesas dienas divām sejām. Tas, ko varbūt Aldis kaut kādā veidā tur vienā brīdī tā ieminējās, ka, nu, tiesa vairāk ir parasti tā uztver ir tāda, ka tā ir tiesa par noziegumiem, tiesa par nodarījumiem, par kuriem tad var saņemt tikai sodu, nekā ne citādi. Labākajā gadījumā, nu, attaisnošana un pasaka nevainīgs, ja? Un tevi atbrīvo no soda. Bet tad mēs jau arī ierunājāmies par to lietu, ka arī laicīgajai tiesai ir divas sejas. Ka laicīgā tiesa piespriež arī nu, izspriež tādas lietas, kas nav saistītas ar noziegumiem, bet kas ir saistītas ar mantu un mantojumu. Un tas varbūt mums ļoti dar, jo mēs esam debesu valstības mantinieki un mēs gaidām savu mantojumu tiesu. Ja? Un lietas, kas ir saistītas ar nopelniem, ar algu un atalgojumu, jo viss tiek tiesāts pēc tiesas taisnības un pēc patiesības. Un tad šie, kur vārdi rakstīti dzīvības grāmatā, un šis ieraksts dzīvības grāmatā, ir dzēsis visus grēkus un nepilnības tajā darbu grāmatas ierakstā, ja, kur šie darbi, paši par sevi ir nepilnīgi un varbūt arī grēka skarta un samaitāti, arī paši labākie ticīgo labie darbi. Bet kur šis dzīvības grāmatas ieraksts arī visu šo ļauno, visu šo grēcīgo zēšu. Mēs varētu teikt tā, ka šī dzīvības grāmata, šīs dzīvības grāmatas ieraksts izzēš visus grēka ierakstus šajā darbu grāmatā. Nu, un tad, kad grēki ir izzēsti un apklāti, tad paliek, nu, šie ticīgo labie darbi, jeb ticības augļi, pēc kuriem viņi, nu, tiek tiesāti, nevis, lai tur viņiem kāds sods draudētu vai kā, bet šī lieta tiek iztiesāta, un katram ir savs atalgojums. Mēs redzam no Jēzus sacītā par kalpiem, kas ir, kurus ķēniņš ir atstājis aiziedams, lai saņemtu varu tālā zemē ar savu mantu un ka viņiem ar šo mantu jādarbojas, ka šo kalpu atalgojums ir saistīts nu, ar to, kā viņi ir pūlējušies un darbojušies. Un tā ir ļoti arī svarīga lieta, kas attiecas uz laiku galu un uz pēdējo tiesu, ka ticīgo labie darbi tiks atalgoti. Protams, viņi tiek atalgoti ne jau ar mūžīgo dzīvību, jo mūžīgā dzīvība tiek dota Dieva žēlastībā par velti, vienīgi Kristus nopelnā, un mēs to saņemam šo Dieva žēlastību ticībā, kā attaisnošam ticībā. Bet tad, kad mēs esam attaisnoti ticībā, tad, protams, ka darbi ir nepieciešami. Darbi ir nepieciešami Dieva gribas dēļ, darbi ir nepieciešami atjaunotās dzīves dēļ, un šos darbus Dievs brīnumainā veidā ir solījis atalgot pāriem bagātīgi. Mēs visi labi atceramies to otru variantu, ko mēs šodien mēs lasījām vienu variantu par talentiem, ja, par talantiem, bet ir vēl variants par naudas podiem, jeb minām, ja, kur ir kāda mazāka summa. Un tur ir tieši tas pats stāsts, bet tas variants atklāja ļoti zīmīgu tādu niansi. Kad ķēniņš atnāk mājās saņēmis varu tālajā zemē, tad viņš liek saukt savus kalpus, un tad, nu, tas, kuram bija 5 minas, tas ir, nu, nopelnījis, ne pat laikam bija 10 viņam tajā līdzībā, viņš ir nopelnījis vēl 10. Un tad, kad šis kungs ķēniņš redz, ka šis kalps ir godīgi pūlējies un strādājis savu kungu labā, viņš šajā valstībā ķēnišķajā, viņi ieceļ pār 10 pilsētām. Par 10 pilsētām, kas, protams, ir nesalīdzināmi vairāk vērts nekā tie 10 podi ar naudu. Un arī šos podus sapelnītos, ja, kā tas vecajā tulkojumā, viņš atstāja šim kalpam. Tātad pie viņa paliek visi tie augļi, ko viņš savam kungam darbodamies ir sapelnījis, plus vēl tas kungs viņam uztic īsto lielo nozīmīgo mantu savā ķēniņu valstī. Bet tur ir kāds samērs tam, kam ir 10 šie podi, tas saņem varu pār 10 pilsētām, tas, kuram bija 5 šie podi, jeb mīnas, tas pār 5 pilsētām, tātad dažāds spožums ir arī šajā debesu valstībā paredzēts, un līdz ar to tas algas vai atalgojuma izvērtējums arī attiecas uz šo te pēdējo tiesu, ar šo te norēķinu, kur grēciniekiem, bezdieviem būs jāmaksā par saviem grēkiem, un tā ir mūžīga sodība, un savukārt tie, kur grēki ir piedot un kas ir darbojušies debesu valstības lietās un ir nesuši augļus, tad šie augļi tiek bagātīgi arī atalgoti. Lai gan būtībā mēs varētu teikt, šie augļi pilnībā pieder Dievam un ir tikai Dieva nopelns, bet Dievs savā dāsnumā un bagātībā atalgo arī šo nopelnu un šos labos darbus, ko viņš patiesībā ticīgajos pats ir radījis. Viss, kas ir nepilnīgs un viss, kas ir ļauns, tas ir dzērsts. Tas īpašais teksts, kuram mēs jau ar tā mazliet pieskārāmies, ir vēstuli kolosiešiem. Otrajā nodaļā, kur apustuls saka par augšām celšanos līdz ar Kristu, saka, jūs esat līdz ar viņu apbedīti kristībā, kurā arī jūs savu ticību esat augšām celti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīs dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja pienaglodams pie krusta. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, un tās atklāt kaunā likdams svinēja pār tām uzvaru Kristu. Nu, tātad šī ļoti tāda izteiksmīgā aina, ka Dievs šo parādrakstu, kas varbūt bija, nu, tajā darbu grāmatā, nu, tur varētu būt nopelni un Nu, tur parādi, kas būtībā mēs zinām, kad mēs lūdzam mūsu tēvs lūkšanā piedod mums mūsu parādus, mēs lūdzam par saviem grēkiem, jo grēki ir parādi. Ja tu esi ko ļaunu nodarījis un kaitējumu, tad tu esi parādā. Ja tu neesi labu darījis un parādā palicis, nu, tas arī ir parāds. Ja? Tātad Dievs šo parādu rakstu un visus noteikumus, nosacījumus, pie kuriem cilvēki varēja iemantot Dieva žēlastību uz bauslības pamatu, kurus cilvēks nav varējis piepildīt un nevar piepildīt, ka tas ir ticis izdzēsts un izdeldēts, bijis pret mums vērsts un tas ir ticis iznīcināts, pienaglojot pie krusta. Tātad Kristus, Dieva jērs, kas ir nesis pasaules grēku, viņš ir reizē tapis par nu, šī parādraksta visu šo pret mums vērsto noteikumu izdeldētāju, jo tas viss viņa miesā ir pie krusta iznīcināts. Viņš savā miesā šos grēkus ir pie krusta izdeldējis. Nu, lūk, tā tad tas būtu attiecināms uz šo te tiesu un darbiem, ja? Kur viss tiek tiesāti pēc darbiem, kā arī Atanāsī ticības apliecībā mēs reiz gadā to dzirdam un kas baznīcā tiek apliecināts, ka Kristum atnākot, visi mirušie celsies augšām, un tiks tiesāti pēc viņu darbiem. Tie, kas ļaun darījušie, ies mūžīgā pazušanā, un tie, kas labu, mūžīgā dzīvībā. Ja, tas ir arī ticības apliecinājuma teksts. Un šeit nav nekādas pretrunas, un mēs neredzam arī nekādu norādi uz to, ka mēs varētu tikt attaisnoti ar saviem darbiem un nopelniem Dieva tiesas priekšā mūžībā. Bet nekādā veidā mēs nenoliedzam arī šo te labo darbu nozīmi un labo darbu atalgojumu. Vai šeit būtu kāds jautājums, vai te būtu kaut kāda neskaidrība, kur būtu kaut kas vēl jāskatā? Man liekas, tas bija Lūka. Tūlīt mēs paskatīsimies varbūt pēc paralēla vietas Matejā. Tātad 25. Nodaļā par pēdējo tiesu, nē, tātad par uzticēto naudu, jā, Lūka 19.11. Tur ir kāds dišķiltīgs cilvēks aizvojas tālu zem, lai saņem ķēniņu varu un tad atgriez to. Sasauc 10 kalps, viņš iedeva tiem 10 naudas gabalus un sacīja tiem saimnieku, tur bija vairāk, jā, tur bija drusku citādi. Bija 10 kalpi un tad viens ar vienu savu minu nopelnīja 10 un cits tur 5 kungs viņam sacīja lielisks, krietnais kalp, tu esi bijis uzticams mazās lietās, tad valdi pār 10 pilsētām. Nu tā, un tam, kam 5 naudas gabali, te vairs nav arī podi un nav arī minas, bet naudas gabali. Nu, tas ir, tā ir tāda mazāka summa, bet, nu, pietiekam nopietni, lai par viņu tā tik runāts.
Pēc tās pēdējās tiesas, tas sanāk, nākalpiet, visi cilvēki tomēr tiek sadalīti.
Jā.
It kā visi baud vienādu svētlējumu, bet tā svētlējuma vienam ir tāda turīgāka, vienam kaut vidēji, teiksim, citam pavisam švaka svētlējumu. Akal, tā kā tepat uz zemes, jā, tāda debesīs, akal, mēs...
Nu, es varu pateikt tikai tā, ja jau uz šīs zemes cilvēka mantu un bagātība, liela mantu un bagātība tiek dota ne jau viņa paša, bet citu dēļ. Tad vēl jau vairāk debesīs. Ja. Vēl jau vairāk liela manta un liela bagātība. Būs tas resurss, ar ko viņam mūžīgi mīlēt savus apkārties. Protams, kas dažāds ir spožums. Un dažāds būs arī tas status, ja, ja tā var teikt. Jo nu, bezgalība, kā jau mēs to runājām, vai ne, ir atšķirības ar bezgalību un bezgalību, vai ne? Jo... matemātikā varbūt bezgalība un bezgalība ir vienādas. Taču šajā atalgojumā un mūžīgajā dzīvībā viņas ir dažādas bezgalības. Ja? Un, nu, es domāju, ka visi to saprot un atcerās, tā kā to nevajag atkārtot. Bet tā lielā bagātība, nu ķēniņš, kurš ir bagāts, kuram pieder liela valsts un impērija. Tas jau nav priekš viņa paša. Viņš varbūt pār to valdu. Bet viņš jau nevar nec to resursu apēst, nec mugurā uzvilkt, nec pilnībā uz sevi izlietot. Viņš to nevar. Tas ir tiem, kas viņu valstī dzīvo. Viņš ar to var darīt viņam labu. Viņš ar to, viņa gods un viņa labsajūta un labklājība ir viņa ļaužu labsajūta un labklājība. Un tā tas pat jau šai pasaulē ir, ja? Kur tad nu vēl mūžīgajā dzīvībā? Tā kā sirdī nekāda rūgtuma nebūs, ne bagātā, ne nabadzīgā. Tad viss tiešām dzīvos laimīgi, kā brāļi. Nu tas ir tā, mēs atkal esam smilškastē, bet...
Tev veselība, tiksim, nabadzībā, vai tev veselība bagātībā, jā? Nu, ir atšķirība. Tāda ir laimīga, droši vien.
Jā. Ne, nu, tur es domāju tā, ka debesu valstībā visiem būs tā, kā viņi jutīsies labāk. Viens varbūt jūtas labi nabadzībā un pieticībā. Jo, nu, es... Nē, ka viņam nepaliek nekas pāri. Nu, viņš dzīvo no rokas, nu, teiksim, viņam ir katru dienu, ir viņam no rokas, un viņam, viņš ļoti labi jūtas. Kāpēc, ne? Šai būtu laimīgs, bet šādām. Jo šai, tāpat arī, nu, tā ietekmes ziņā. Nu, viens varbūt labi jūtas, ka viņi neviens nedzredz, nedz ievēro, viņam ir labi. Nu, katrs tā sakārtojas tai vietā, kur... Vienam varbūt mazāk, otram vairāk, bet izmantojot šo te bībeles ilustrāciju par mannu, ko lasīja izrēlieši tad, kad viņi bija tuksnesī. Viens salasīja daudz, otrs salasīja maz, bet visiem bija gana. Tā, teiks.
Mums jau nebūs traukšā tās... Tas, es nezinu, skaudības, nenovīdības, kas, nu redz kā, nu, tam, kuram ir daudz, tas liekas tā kā galvas, nu, tagad tajā grēcīgajā pasaulē, kur mēs dzīvojam, tam, kuram ir daudz, tam varbūt dažam liekas, ka viņš tā kā skatās uz pārējiem no augšas, un tajā pašā laikā ir arī tas, kurš varbūt tāds ir nabadzīgs, tas skatās varbūt uz tiem pārējiem no augšas. Jo, nu, tad man nekā nav, nu.
Tāpat ir labi,
jā.
Nu, jā, nu, tur nebūs grēka, tur nebūs lepnības, un tur nebūs skaudības un nenovīdības. Tur viss būs labi.
Tur jau var nebūs man šie tās sajūtas daudz
nu,
un maz.
Nu, jā, tur jā, nu.
Tur būs tik, cik katram vajag.
Tas jau nu, daudz, bet man tiesa.
Jā, nu, bet te jau tiesa, viņi jau nosaka, tu esi cik pelnījis.
Jā, bet es domāju, ka tur jau process turpinās. Tas ir tikai starta kapitāls mūžībai, tu saproti?
Bet ja tev tas ka viss, tu teiksim, tur grib, nezinu,
Nu, tu taču nesastingst viss.
Nu, viss, un tev tā...
Vēl vairāk, tur ir vēl vairāk dzīvības.
Tā neapmierinātība grauža vairāk vislāk, tad tur tev esi...
Jā. Mēs ar Aldi runājām, atkal tas pie smilškas.
Jā,
un mēs te runājām par, nu, tad instrumentu spēlēšanu kaut kādu tādu, un es, nu, tā drusku smejoties pateicu, nu, ir kaut kāda, nu, ir kādreiz tādas lietas, un saka, man ir sapnis, bet tad mēs parasti domājam par to, ka mums to briesmīgi gribas piepildīt, bet nē, man dzīvē tā ir bijis, ka es ļoti bieži pa sapņiem es braucu ar auto, un tas bija tik viegli un skaisti, bet man nekad nebija vēlme kaut kā, nu, ka man vajadzētu braukt ar auto, beigās man pierunāja, lai es tiesības dabonu, un lai es braucu ar auto, un tagad es braucu, un tas ir tieši tas tāpat kā sapnī, nu. tikpat viegli, tikpat jauk un tā, ja? Un paldies Armandam, kas man īpaši vēl šo braukšanu mācīja un ka es varētu teikt, ar viņu braukdams iemācījos arī tā brīvi baudīt šo te lietu, vai ne? Kaut gan droši vien viņam reizēm bija tad drusku tramīgi brīži, kad viņš redzēja, ko es tur daru pie stūras. Bet tad mēs runājam par to, ka man vienreiz arī bija sapnī, ka es spēlēju violi. Nē, man nav tāda vēlme iemācīties spēlēt violi. Bet es viņu spēlēju. Nu, neviens oistraks, nu, tur netiek ne līdzi, neviens tur, jā, kas nu vēl tie visādi vēl tur būtu, ja? Nu, Krēmers tur vai vienalga, kur, kas tur varētu būt, ja? Ar tādu smeķi man tas, ka es pilnīgi gandrīz jūtu to, katru stīgu rokā, to lociņu, ko es dabūju no viņa ārā, nu tādu baudu es ar to noķēru. Spēlēdams, man nav tādu, nu tagad sāksim, es zinu, kad, nu, piedodiet, nē, tas šajā kondīcijā, nē, jā, šajā kondīcijā, nē. Bet ja mēs domājam par to, nu, varbūt, ka tas pienāks tas brīdis, ka tieši tādā pašā veidā es mūžībā varēšu jums kaut ko sniegt, piemēram, kādu vijoļu koncertu, un ne tikai es no tā ķeršu baudu, bet varbūt arī, ka jums ar neliksies nemaz tik slikti. Jā, nu tādā ziņā, mums būs daudz, mums būs brīnišķīgas iespējas, mums būs daudz iespēju to kaut kā piepildīt, ja? Ko tagad, nu, man, es saku, man nav tāda sapņa, ko es saku, vai, es sapņoju kaut tas tā būtu. Nē, bet es esmu to sapnīju, es esmu to smeķi noķēris, un var jābūt, ka Dievs man dos to arī kaut kā to, varbūt, ka tā ir kaut kāda norāde man, nu es nezinu, nu, bet mēs sēžam smilškastē, mēs drīkstam. Jā. Feini.
Man ir gāsti pēc tam. Savai plogu.
Jā. Jā.
Pēc tās vietas, kur... Un tad nāca vēl viens cits kalps sacītams.
Jā.
Redzi, tavs naudas gabals, ko turēju noglabāt uz vietā.
Jā.
Es baidos no tevis, jo tu esi barbstīrs. Un ņem... ko neesi noliksis un pļauj, ko neesi sējis. Nu, un tālāk. Ko viņam atbild. Vai tas nav zināmā mērā, nu tāds, nu tā kā es tā iedomāju. Ja? Ka uzbrukums ir labākā aizstāvība, bet būtības, kas cilvēks zina, ka nav labi viņš darījis, ka viņš to nav noturējis vietrautā. Bet, nu, dažkārt arī mēs, nu, uzbrukums labākā aizstāvība, ja, jo, nu, ja tas otrs nomīsies, tad viņš man tad pār nedarīs, ja, jo viņš tā kā jūtās tomēr, vai? Nu, tad momentā.
Nu, jā, nu, tur droši vien par šo cilvēku, kurš savam kungam bija, nu, neusticams un neusticīgs, tur vajadzētu varbūt arī ņemt vērā to faktoru, ka mēs lasām 14. pantā. Līdzpilsoņi viņu šo te kungu neieredzēja un sūtīja nopakaļ sūtņus, likdami sacīt, mēs negribam, ka viņš valdītu par mums. Būtībā viņa vara nebija atkarīga no pār to valsti, nebija atkarīga no šo pilsoņu labvēlības, tieši otrādi. Faktiski viņam ir jāvalda, kā mēs runājam, kā Kristus valda savu ienaidnieku vidū. Tikai Dieva dotās varas un pilnvaras spēka. Droši vien, ka tas, ko darīja visi šie te kalpi, kas krietni pūlējās, bija saistīts arī ar zināmu risku, naidu no to līdzpilsu, jo viņi taču bija viņa kalpi. Ja? Nu, bet atcīmredzot, šis kaut ko taču viņš te darīja. Viņš saprat, varbūt, nu tā tīri, tā cilvēciski, nu tā, ka, nu, ja nu kas, tad man tomēr tas naudas gabals stāv noliks, ja man atnāk, es saku, reku, viņš ir. Bet redziet, ir jau tā, ka tu darbojies ar kādu naudu un ieguldi kādu biznesu, tas nav tikai, ka tu tur naudu kaut kur noliec, bet tu darbojies taču pie tā viss. Bet tagad tev ir tas kunga naudas gabals un savi naudas gabali. Bet tas nu, resursus, tavs iekšējais enerģijas un viss pie tā darboties tiek ieguldīts tajā savā. Tas var būt, kas ir tas, kas tās desmit nopelnīja. Es nedomāju, ka viņš vēl varēja tur uzvārīties uz saviem kaut kādiem. Diez vai, viņš visu investēja un ieguldīja tajā, lai viņš strādātu pie tā kunga, pie sava kunga, ja, labuma. Tad te vēl varbūt ir tāda lieta, tāds aspekts jāņem vērā, ka tas cilvēks, jā, nu viņš paturēja prātā tādi, nu, liels brīnums jau būs, ka viņš tur aizies un izcīnīs to, ka viņam tā valsts būs, viņš būs ķēniņš un atgriezīsies kā ķēniņš. Nu, katram gadījumam es to tā, esam gatavs jau arī atdot, bet es pilnīgi darbojos ar to nerēķinādamies, ar to, nu, es domāju, ka tas to tēlu padara tādu arī saprotamāku un uztveramāku tādā, ikdienas kristīgā nozīmē, cik ir daudz cilvēku, kas atkal, nu, patiesībā netic Kristus otrreizē atnākšanai, patiesībā netic viņā ķēnišķai varai, nu, un būtībā ir, nu, tā kā tās ģeķīgās jaunavas, nu, tas ir daudzos veidos pateikts apmēram viens un tas pats. Jā. Nu jā, šeit varbūt nav tik bargi izrēķināšanās ar to kalpu, kā Mateja evaņģēlī. Ne, nu te ir vienkārši viņam paņēma nost, ja? Nē. Nu? Tā iet ienai, tie ir tie līdzcilvēki. Tie ir tie līdzpilsoņi. Nē, nē, tas ir 14. Panta personāži. Personāži. Jā, 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 tie ir tie... ienaidniekiem.
Jā, un tad jau parasti vēl tas slavenais teikums un jums es jums saku, ik viens, kam tiks, kam ir.
Jā, tam tiks dots.
Jā, bet kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir.
Jā, jā.
Uz to parasti, jā.
Nu jā, jo tas ir būtībā Dievs ieguldu savus resursus tur, kur viņi tiek darbināti, kur viņi tiek lietot, kur viņi tiek uzkrāt un likt lietā, nu tādā ziņā, vairot tā, teiksim. Nē, nē. Katrā ziņā, nu, es varbūt nesapratu to jautājumu, bet es mēģinu, ja es nesaprotu, tad varbūt agrīt labojiet man, ja? Ja es nepareiz uztvēru. Te ir runa par paklausību Dievam tajās lietās, kas katram ir uzticētas. Nu, piemēram, kad, ja cilvēkam ir dot harizmu, mācīt citus, vai evaņģelizēt citus, vai nu, kaut ko darīt, teiksim, Dieva valstības lietās, tad nu, tā darbošanās, tad ir tieši ar šo te lietu, netik daudz, ka viņš darbojas ar sevi, lai sevi pilnveidotu, vai tur, protams, ka viņš arī ar to darbojas, bet tas nav tas centrālais. Tas centrālais ir, ka katrs dara to, kas viņam ir ar to dāvanu darbodamies, kas viņam ir dot. Citam lielāk, citam mazāk. Bet varot es nesapratu jautājumu. Kā tur ir, Agrit? Ā, skaidrs, jā, par to tieši. Ā, jā, 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 es tagad, man liekas, uztvēru.
Nu jā, nu teiksim tā, mēs kaut kur vairāk tā kā tajās laicīgās lietās...
Drīzāk tā, jā, jā.
Laicīgās lietās un mazāk pievēršanies...
Jā, jā. Tas nenozīmē uzreiz tieši grēku. Es domāju, tas ir vienkārši darbošanās šīs pasaules lietās. kur tas viss tiek tādā veidā ieguldīts, kas ir no šīs pasaules darbošanās. Ja? Nu tā. Jā. Jā. Nē, nav. Protams, ka nav. Ja viņš ir ticībā un darbojas, nu tā ir arī viņa dāvana. Viņš baro apkārtējos ļaudis un, un es domāju, saņems viņa algi ir liela debesīs. Jā, noteikti. Jā, jā. Nu jā, tas varbūt nav tad precīzi līdz galam izteikts, jā, protams, jā. Tie aicinājumi varbūt dažādi, viņi varbūt laicīgi un garīgi aicinājumi. Nu, tā starpība tikai ir tāda, varbūt, kur uz ko kurš cer, un nu atkal, kāpēc viņš to dara, jā. Jo, ja mēs tā skatāmies, taču vispār atšķiras ticīgi cilvēki attieksmi pret lietām, Un neticīgi, ja? Ja, teiksim, cilvēks, kas darbojas šīs pasaules lietās, nu, varbūt tas, es nezinu, man tā milzīgi parocīgs nešķiet tas zemnieka, tas zvejnieka, tas tēls, bet ņemsim viņu, ja? Arī zvejnieki ir dažādi, ja? Ja viens nepieder Dieva valstībai, viņš nav šis nu, ticīgais cilvēks, nu, droši vien tā viņa motivācija, par zvejnieku būt, tad būs, nu, kāpēc iespējas vairāk ar to nopelnīt, lielāk peļņa ar to gūt. Nu, varbūt, ka bet tur kaut kā.
Nāk, ka tomēr, jebkurām amatām, varbūt, tomēr, vēl tas, nu, kā tā dieva tiesa, ko Dievs ir uzlīdz katram darīt. Un, ja viņš jā. Darbojas tikai tajā savā, varbūt, tīri amatā, bet neliek.
Jā, jā. Es domāju, ka, protams, kā arī, jā, ticīgs zvejnieks, viņš arī, protams, liecinās par savu ticību un lūks par citiem un darbosies Dieva valstības lietās šā vai tā.
Nevar būt kristīgs vai nekristīgs, jo tas ir saistīts ar dvēseli, nevis ar, nu...
Jā, jā, bez šaubām, bet tikai, ne, es gribēju teikt, ka tā, nu, tas kristīgā cilvēka šis aicinājums ir tajā savā aicinājumā mīlēt savu tuvāko kā sev pašu, un, teiksim, zvejniekam ar viņu zvejniecību, bibliotekāram ar viņu bibliotekas būšanu. Un, protams, kā arī ticīgais cilvēks, viņš nav tikai savas profesijas pārstāvis, kura, nu, ticība vai reliģiozitāte ir ieslēpta kaut kur dziļi nepieejamā kaut kādā lādītē viņas sirds un dvēseles dzīlēs, bet noteikti, ka viņš arī savu reizi par to runā un stāst. Nu, piemēram, man nāk uzreiz tāds, piemērs es dzīves. Manas sievas vecāki ir abi divi kādu laiku strādājuši šūšanas fabrikā Baltija uzreiz pēc kara un tur, nu, kad atjaunojās jau tāda miera laika dzīve pēc kara, tad bija atrasts arī kaut kāds nu, kaut kādi vīri, kuri vēl prata šūt frakas, jo, nu, pirmie mākslinieki brauc uz ārzemēm un uz koncertiem, jau koncertiem vajadzēja frakas. Un vienīgie, kurus varēja atrast, tie bija kaut kādi, nu, ticīgie cilvēki, nu, kaut kāda evaņģēliska, kaut kāda tāda maza grupa. Un tagad sievas tās tieši to stāst, kad, nu, tie tur viņiem bija atsevišķi kambarīs, viņi pateica, nē, mēs negribam ar visiem citiem šūt kopā, kur tur viņi lamājas, kā saka, mātas valodā, un kur viņi tur dzer, un mums jāklausās viss tās valodas, mums vajag lūdzu atsevišķi tādu kabinetu. Nu, bet tā kā viņi vienīgie prot šūt frakas, nu, tad viņiem arī tur tad iztais tādu. Un sievas tās elektriķis būdams, un tur vajag kaut ko tur, visu laiku ar elektrību kaut ko tur darīt, tur aiziet pie viņiem, un viņi tur šuj, viņi runā par dievu lietām, viņi viņam stāst par dievu lietām tajos dziļajos padomu laikos. Un būtībā tas viens no ļoti lielajiem tādiem ticības pamudinājumiem, kas viņam, nu, tādam, nu, nominālam, varbūt pat diezgan dedzīgam bērnībā katolim, bet vēlāk tādu caur karu izgājušam, kuram ir diezgan daudz visādi šaubu un jautājumu un pretrunu, ja, ka tieši varbūt šie ļaudis, ja es tā pareizi saprotu, bija atstājuši uz viņu ārkārtīgu ārkārtīgi iespaidu, nu, ne kā fraku šuvēji, vai ne, bet, bet kaut kur tajā visā, kur viņi kopā bija, nu, pie tiem darbiem, viņi arī, protams, to liecināja un runāja par to, un, un, un tā, tā, tas bija, tā bija milzīga svētība, milzīgs ieguvums, ja. Viņi nebija kaut kādi tur mācītāji vai sludinātāji vai kaut kas tāds. Viņi bija kristīgi ļaudis, bet tikai viņi bija nu, arī tā mācīti un tā auguši, ka katrs no viņiem reizē ir arī Krists apliecinātājs un liecinieks. Nu, tādā ziņā. Jā. Nu jā, tā kā varētu teikt, ka tur ir kāda nu, lieta, kur arī Dievs ticīgajiem... Nu, pat tos arī kādreiz tās laicīgās lietas, ko viņi dara, nu, kaut kādā veidā, nu, gan rīz vai vērš tai garīgajā virzienā par garīgām reizēm. Jā, bet, protams, paliek aizvien vēl tas pats, ko mēs 25. Nodaļā lasījām, ka visi tie, vai viņi būtu grāmatveži vai zvejnieki vai celtnieki vai bibliotekāri, viņiem visiem būs izbrīns. Kungs, kad tā mēs te esam redzējuši? Kad tā mēs tev būtu pabarojuši tad, kad tu biji izsalcis vai dzirdījuši, kad tu biji slāpis, apģērbuši, kad tu biji kails? Jo tas jau paliek ārpus ar tā ārpus tā profesionāla. Un atkal, nu, ja vēl varētu to piebilst, tie ticīgo, nu, pats pa sevi, teiksim, zvejot zivis ir labs darbs. Bet ja arī tajos labajos darbos, ko cilvēks dara, netiek apklāti visi viņa grēki un vainas, nu tad tie ir viņa grēki. Tas tas, ko mēs runājam par atalgojumu. Bet arī pat šajā, nu, laicīgajā aicinājumā, ko cilvēks arī dara līdz, es domāju, tur arī bieži vien arī kaut kas no ticības augļa. Es domāju, arī kurpnieku uzšūtajās kurpēs un zvejnieku izvilktajā lomā. Mēs, mums to ir grūti iedomāties un saprast, jo mums liek, zivis ir zivis un kurps ir kurps. Nu, cits labāks, cits sliktāks. Bet šīs darbu grāmatas, viņas ir nu, tādā veidā ar dzīvības grāmatu ļoti saistītas. Tas ir lielā sajukumā katrā ziņā, lielā tādā, tādā, tādā viss kopā samests, gan tas, bet ir tā, ka, protams, mēs varam teikt, ir arī labi, ka mums ir godkārīgi cilvēki, ir arī labi, ka mums ir arī mantkārīgi cilvēki, un ir labi, ka mums ir, nu, tāds zinulis pie citiem kaut ko darīt. Slavas kāri un, un god kāri, jo tas ir tas lielākais zinulis šai pasaulē, vai ne, sasniegt kaut kādas augstas mērķis, bet tad, kad šie cilvēki sasniedz, tomēr viņi ir citiem ar par svētību. Nu, es domāju, tādā pēc pasaules izkārtojuma. Luters teica tā, ka Dievs arī mūsu grēkus kaut kādus bieži vien izmanto no citiem par labu, jo ja nebūtu neviena tik tāda godkārīga, ka viņi gribētu citiem priekšā stāties un valsti vadīt, vai ja nebūtu neviena tik tāda, kurš gribētu tomēr mantu, kurš nebūtu uzkrāti nekādu līdzekļu, ja, akumulēti. Nu, droši vien, ka visi dzīvotu diezgan lielā nabadzībā, nekāda rūpniecība, nekāda industrija, kā mēs tā teikt, nebūtu iespējama, ja. Nu, mēs varam teikt nekas, varbūt, nu, teiksim, tādā ziņā simpātisks tas nav, varbūt tur tas pirmais Forda nopelnītais miljons vai ne, un tās izzertās strādnieku asins un sviedri vai ne, kas ir, ko viņš ir aplaupījis, bet, nu, Luters to ir tā novērtējis, viņš teica, nu, arī tas, vai ne, kur... kur kāds pēkšņi kaut kādā sansensībā varbūt gribēdams par citiem pacelties. Nu, es nezinu, ko dara, nu, kaut kādu vai, vai grāmatu rakstu, vai, es nezinu, violi spēlē vai kas, bet tomēr beigu beigās citiem, nu, tā ir gan labums, gan prieks, ja? Nu, tādā ziņā tas ir šīs pasaules tādās kopsakarībās. Man grūti pateikt, uzreiz atcerēties. Nu, es esmu tomēr tā Luther lasījis, nu, ko es varu pateikt, ko es izlasīju, te, ja to pārlas, tad... tad varbūt, ka kaut kur var atrast, jā. ja es visu atcerēšos, ko es irkstīju. Bet tie būs, varētu būt kaut kādi, nu, es zinu, pārdesmit sējumi noteikti, jā. Bet kur tas ir? jā, tā kā es to es nemāku sacīt.
Bet bēdīgāk laikam ir tad, ja tev tas tā kā talants ir iedots, un tu nezini, kas tas ir par talants tev iedots.
Jā.
Un tu kaut kur, kaut kādā... kaut kur darbojies un tev liekas, ka tā ir tava vieta, bet tā nemaz nav tava vieta.
Nu jā, bet nu ir droši vien tā, ka katram ir diezgan daudz to talentu, un cilvēks ir diezgan spējīgs un daudzpusīgs, un ar tādu skatu uz mūžību viņš tomēr ir radīts. Viņš ir radīts ar skatu uz mūžību. Viņā ļoti daudz kas ir. Galvā mūžībā mums būs iespēja visu kaut ko pamēģināt, nu... Ne tikai pamēģināt, bet, bet ļoti sasniegt tādas, varētu teikt, prasmes un profesionālos augstumus, kāds šeit mēs vienkārši dzīvi ir par īsu. Bet iedomājies, Juri, ka tu nevis kaut kādas tur dažas desmitas gadus darbotos ar koku, bet dažus simtus vai dažus tūkstošus gadu. Nē, koki jau attauktu, koki jau atkal attauktu.
Bet visi būtu noslīpēti.
Jā.
Jau veidotos tādas sugas slīpētie koki.
Jā. Jā, vai, vai vienalga kāda lieta, nu kāds, nu ir 50 gadu strādājis par ārstu, nu. Un jām liekas, nu tagad tā pieredze ir tikai rokas trīts, neviens vairs nelaiž operēt. Bet, bet ja viņš vēl pēc 500 vai 1000 gadiem viņam rokas netrīts, bet paliek tikai daudz, daudz stingrāk un precīzāk.
Viņš tur būs bezdarbīgi.
Bet es tieši par
to. Neslimos.
Bet ir cilvēki, kuriem patīk slimos.
Ja?
Varbūt, ka viņi
ir... Nu jā,
nē, nu...
patīk operēties. Patīk operēties un kādam patīk operēt, šo salaišu kopā tur mūsīs iedzīvīt.
Nu, grūti pateikt, nu redziet, nu tas, kas, kas ir tas jaut... Nē, nu es tomēr gribētu ārstu augsto un humāno profesiju aizstāvēt arī mūžības priekšā.
Tas tā kā būs, ja?
Jo, jo, jo tomēr mēs lasām, ka... Jā, zaļa māmiņas būs. Jā, tā tad, kas ir teikts, tur ir par šo te pilsētu, un tur ir, nu, kā tur ir iztek šī dzīvā ūdens straume, tad eņģels, un parādīja dzīvā ūdens upi dzidru kā kristāls, tā izplūda no dieva un jēra troņa pa ielas vidu. Upes abās pusēs bija dzīvības koks, kas nes 12 augļus katru mēnesi savu augļu, un tā lapas ir noderīgas tautām dziedināšanai. Nē, nu kaut kāds brūds būs. Mēs jau nebūsim tādi, kas tādi, es nezinu, tādi tik virtuāli, teiksim, nu es nezinu, pēkšņi gribēsies nu, braukt ar mašīnu un ka grāns ceļš vai esam maz neizslīdēs. Un, piemēram, jā, nu.
Kā šķiņš gāzīs koku var kādam uzgāzīt.
Jā, kādam uzgāzīt. Un tev uzreiz lapas nostums uzliek un viss kārtībā, nu. Bet tikai, nu jāprot ar būs, zin kā. Tā kā es domāju, ka tur daktariem ar kaut kādu būtu, jo tie, tā būs īsta miesa, tā būs īsta pilnasinīga, pilnvērtīga dzīve. Un, nu, galu galā taču, nu, tā cilvēka organismas ir radīts, ka, nu, ka arī šīs sāpes un labās sajūtas, kas viņam ir, un viņas ir dabiski fiziskam ķermenim nu, piemītošas. Es nedomāju, ka cilvēki būs tā kā, es nezinu, no asbesta, titāna, tādi anestezēti vēl klāt, nu kaut kādi tādi monstri, kur nevarēs neko neievainot, ne skrambiņu kādu gūt, ne jutīs kādu, ne kaut ko. Jā. Par vairošanos nekas nav teikts. Tie, kas ir tas skaits pilnais, kas ir, tas arī dzīvos. Un varbūt tad mēs varēsim uz Marsa stādīt ābeles, kā tu pēc dziesmā dzied. Kāpēc ne? Nu jā, nu es tādā, protams, tādā figurālā veidā izmantoju šo dziesmas tekstu. Kā Dievs jau kaut kam ir radījis to izplatījumu visu. Kaut kam viņš ir radījis. Kaut kādu tad bezgal plašu dzīves telpu.
Varbūt mēs atklāsīt, ka tā telpa nebūt nav tukša.
Ka tur jau dzīvo kādi? Nu, tad mēs viņiem sadraudzēsimies, varbūt. Smilš, kas tu
izdrauc.
Jā.
Nu,
jā. Nu, jautājums ir par to, cik eņģeļi var savietoties uz kniepadots galviņu. Vai eņģeļi ir garīga būtne vai fiziska? Ja viņi ir garīgi būtni, tad jau viņi pabīdīsies. Mums pietiks vietas arī uz Marsu.
Vienam tikai tā
kāršlīt. Nu jā. Jā, jau sākās mums smilškas, bet nu principā. Apkopojot visu iepriekš sacīto, es ātrumā laikam neesmu Luteru katehismu paķēris līdzi, bet nu, es domāju tā, mēs šo otro daļu esam pabeiguši. Vēl bija kādas lietas, ko es gribēju tā kā ieskicēt par šo te Kristus atnākšanu, par viņas gaidīšanu, bet mēs to zinām, tāda Bībele nobeidzas ar šiem te vārdiem, kur, ja es saku, redzi, es nāku drīz, un kur šī draudze, šī līgava, atbild āmen nāc kungs Jēzu, ka mēs ilgojamies un gaidām viņa atnākšanu, lai beidzot no šīs te smilškas, kur mēs par to varam pasapņot un padomāt, mēs nokļūt tur, kur mēs to redzēsim, mācīsimies īstenot un īstenosim, un tas viss mums būs dots. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Nākamā nometne tad mums būs par Svēto Garu un baznīcu, par trešo ticības artikulu. Cik es saprotu no svētiem rakstiem, ka tas brīdis, kad mēs nākam pie ticības, ir arī mūsu tiesas brīdis, kur mēs atzīstam savus grēkus un savus vainus un ieraugām un izejam faktiski cauri šai bauslības pazudinošajai tiesai. Kā šī tiesa, nu tādā ziņā, kā šis pārdzīvojums, kur mēs pārdzīvojam šo te savu grēku notiesāšanu vai šo te nu, grēku uzlūkošanu. Nu, cik es saprotu, tā aina nebūs tāda, ka nu Dievs tagad visus noliks tiesas priekšā, un tad būs viss tas, ko mēs arī paticīgi būdam, nu neesam darījuši tā, kā mums vajadzēja darīt, par ko mums varbūt ir kauns un šausmas un briesmas, kad tik tas nenāk Dievu priekšā, ja? Dievu tiesas priekšā, un tad viņš pateiks, nu redz, nu smuki jau nav, bet nu labi, nu dzīvo, ja? Visi mūsu grēki ir apklāti un visi mūsu vainas ir piedotas un tas varbūt pārsteidzošākais teksts, ko mēs arī esam tā jau šatāt pieminējuši, bet es gribu atgādināt, jo viņš man liekas tāds ļoti svarīgs un ļoti iedrošinošs teksts, kur tad, kad apustuls Pāvils ar korintiešiem, nu tā kā varētu teikt, drusku nu tā kā strīdēdamies vai nu kur korintieši ne visās lietās Pāvilam piekrita viņš saka tā kad nu tā kurā vietā tas man visu laiku man tas jau ir tā drusku nepareizi iegājis man tāda šķība špūre es nekad neatceros vai pirmajā vēstulē korintiešiem vai otrajā attiecībā uz šo te tekstu ja? un tad kaut kā vienmēr man jāaiziet viens kaut kāds tāds aplis lai nu tā viņš apustuls runā par tiesu ka viņš ties, ka kādi viņu tiesā, ka kādi viņu tā kā apsūdz, un viņš saka, nu, man tā maza lieta, ka jūs man tiesājat, un vai jūs, vai kāda cita tiesa, viņš saka, es gan pats arī neapzinos neko, ka es būtu kaut ko ļaunu darījis, viņš saka, bet ar to vēl es neesmu attaisnots, un viņš tālāk saka, netiesājiet priekšlaikus, jo, nu, kad nāks Kristus, tad viņš saka, viņš cels gaismā visu, kas apslēpt cilvēku sirdīs. Un tad katram būs uzslava no Dieva. Arī tās sirdis būs šķīstītas. Arī viss tas ļaunums, kas arī pinas ap ticīgajiem, viņu vaiks nepaliks kaunā, izsakoties ar Bībeles vārdiem. Ja? Un es, protams, ka atkal nevaru to atrast, jo droši vien tikko es aiziešu mājas un atšķiršu, tad man tas pants jau būs pat tāds priekšā, bet... Bet jūs atceraties šos vārdus, es domāju, ne? Vismaz tā, pēc skaņa. Ne? Neatceraties? Labi. Tā, es tūlīt... Tā. Es meklēšu vecajā tulkojumā, va? Es izdomāju. Tas man labāk veiksies noteikti. Tā. Es tāpēc neatceros īsti, kurā nodaļā, un tāpēc man ir drusku... Man visu laiku ir tā kā, ka tas ir otrajā korintiešiem, bet es nevaru atrast, un tā kādreiz gadās. Jā, nu, es nocitēju ļoti tu un ļoti precīzi, bet es nevaru atrast viņu, lai nolasītu. Es nevaru to vietu atrast, bet viņi ir... Diemžēl, viņi kaut kur man ir...
Vadātājs pilnīgi.
Jā, tas ir tāds rakstu vadātājs, tā ir kādreiz, jā. Redziet, cik labi. Tas ir, mēģiniet man nākamreiz atgādināt, ka es atkal iešu to loku. Tā ir pirmā vēstule korintiešiem, 4. Nodaļa. Jā.
Tā var no jaunā, nē?
Nu, var no jaunā tagad lasīt, jā, ja vecijā ir atrasts. tā.
Nu, paika atšķirības, tu liek tās, tas predikts, vai ir tik milzīgi atšķirības, ar veco un jaunā tūkojumu.
Un tas mūls nošais, tāpēc, ka tas, tā nodaļa it kā iesāks tā, lai ik viens mūs uzlūko kā Kristus kalpus un Dievu noslēpumu namturs. Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Man neko tas nenozīmē, nec, ka jūs mani tiesājat, nec cilvēku tiesa, nec arī es pats sev esmu tiesnesis. Es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos, taču tas mani neattaisno, vienīgi kungs ir mans tiesnesis. Tā, ka netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis kungs. Viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus. Un tad katram būs savu uzslavu no Dieva. Nevis tad katram būs savs pēriens.
Citā vietā par pēriens
teikt. Nē, nu šeit ir teiks par uzslavu.
Citā vietā ir teikt, ka visi krāti savu
Nu, tiem, kas dzīvo tumsā, protams. Protams, tiem, kas dzīvo tumsā, grēki tiek celti gaismā.
Bet es domāju, ka mēs jau neapzināmies. Mēs neesam tik slēgti
par pārnās. Nē, viņš runā par visiem. Viņš saka, katram, arī elitai bitei, tur ir rakstīts, būs uzslavu no Dieva.
Bet es domāju, ka tas nav. Tas ir neparēji. Tikai tā, tik vien.
Nē, nu pagaidi, nu tas, ko Pāvils saka.
To mēs nešaubāmies, ka mēs to gal galā to rezultātu labo mēs dabūsim.
Jā.
Tas mums jau ir apsolīts. Bet nekad nekas nebija tik cels gaismā.
Nē, nu dzīves laikā ļoti daudz, kas tiek cels gaismā, un droši vien dzīves laikā mēs izejam cauri.
Dzīves laikā.
Arī daudz kam, protams.
Man nekaut tā, es nezinu, tā varbūt tā ir pilnīgi nepareizi, bet mēs kādreiz domāju, nu mēs cilvēkam nevaram pierādīt ar savu vainu, savu nevainību kādreiz. Ja? Un es domāju, nu nāks laiks, kad jebkura lieta, ko mēs esam darījuši vai runājuši savā starpā, kādreiz, tiks, nu ir kurš sīkums, ja viņš nāks gaismā un atklāsies tai brīdī, nu kam tad būs tas
aizskatīt?
Es nevaru pierādīt, teiksim, tai brīdī. Savu vainu, ne savu nevainību, jā, nu vainu, parasti mēs jau tāpat runājam, bet nevainības, nevaram ļoti bieži pierādīt, jā, pat
nevaram.
No sīkumo, bet es domāju, ka tā būs tā reize, kad viss nāk gaismā. Es tā dzīvoju, man tā reize, tā. Man ļoti bieži cienāk prātā, nu, man varbūt nav, es nevaru pierādīt, bet,
nu,
reizi jau mēs to visu redzēsim.
Redzēsim, bet te ir rakstīts tā, kad atnāks kungs, viņš apgaismos tumsā apslēpto, Un darīs redzamus sirds nodomus.
Nu, Dievs attaisnos, tas nozīmē.
Un tad katram būs savu uzslavu no Dieva. Tas tas, ko es lasu?
Bet mēs varam izlasīt arī blakus cits
vietas. Nē, nu tad jālasa. Un tam jāspēj, jā.
Tāpēc jau arī rodas tas jautājums, vai tas tiešām nebūs nekāda tiesa. Mēs nu, tagad saņemam piedošanu un paldies Dievam, to vairs nekad neviens nekur nepiemēr.
Nu kā, nu tieši tā ir teikts. Un daudz kur.
Un tad manam brālim, kuram es esmu darījis pāri, piemēram, ja, tas arī nekad nemūžam netiks pateikts. Vai teiksim, nekad ne...
Nu. A kāpēc, lai tas būtu viņam pateikts?
Nu, bet ja tas ir kompleks, man ir kāds konkrēts cilvēks savā starpā, tad tas nekad netiks izlīdzināts.
Kāpēc netiks izlīdzināts? Neviens par to vairs nekā to negribēs vairs ķēpāties. Ne cietušā puse, ne zvainīgā. Es tā saprotu.
Varbūt, ka mēs varam uzlikt kaut kādu tēmu, par ko es nevien vakarā nepagūsim izskatīt, bet varbūt nākam no nometums varam iesākt ar to, jo man liekas, ļoti daudz vietas, kas par to runā. Mēs varētu... Tā ir tāda svarīga lieta, ļoti daudz cilvēku par to runā. Nu, tad tas ir tā. Nu?
Svētīgs ir cilvēks, kur pārkāpumu piedot, kur vainas ir apklāts, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu, viņš ir apklāts.
Aleksandrs
atbildēs
to mani daudzās par tiem dēkiem, arī, kurus mēs neapzinām.
Jā.
Kungs mums jau piedod arī tos,
kurus mēs... Es runāju par apzinātiem grēkiem. Nevis par neapzinātiem grēkiem, bet par apzinātiem grēkiem.
Nu jā.
Aleksandrs, jautājums ir tādā griežumā, ka teiksim, apzināts grēks, kurš tiek apzināti atkārtos, vai viņš ir piedots vai ne?
Nu, protams, ka piedos.
Bet, bet arī, tā, arī tā, tā, tas cilvēks, kurš turpina grēkot, saņēmis piedošanu, turpina apzināti grēkot. Viņam šis grēks ir piedots.
Protams, ne, nu, ne, nu, Dievs viņu atkal piedod. Nu kā, nu, atnāca Pēters un prasīja.
Viņš... Man liekas, par to tas jautājums.
Nē, nu kā, nu Pēters nāk pie Jēzus un jautā, cik reizam būs manam brālim piedot, ka viņš pret man grēko. Vai pietiks septiņas reizes?
Nē. Viņš saka... Pietiks, septiņas, nu jā.
Jā,
jā. Nē, ir lietas, kurš tu nevar izrunāt savā starpā cilvēkiem. Nu, tu nevar viņus izrunāt, jo cilvēkiem paliek neskaidrs. Bet tad viņš paliks tā arī mūžībā. Man īsteši tik daudz jautājumu, ka mēs pasakam, mēs to noskaidrosim mūžībā.
Jā.
Un tad tas no grēkulies nenoskaidros.
Tie ir piedot un apklāt viss.
Nē, bet vienalga, mēs viņus pēc nekad nenoskaidrot.
Nē. Es domāju, ka nē, tā raksti, to var saprast no rakstiem.
Mēs tā kā nenesīsim līdzi, tāpēc ir teikt, ka...
Man jau, protams, liktos, ka...
Mēs redzēsim un priecāsimies, ka viņi jau tur ir atdalīti un tā mēsli ir tur. Nu, tad es saprotu no tādu viedokli, ka tur jau vairāk to nevajadzēs cilāt. Tad būs jāņem līdzi tie mēsli, lai varētu atkal viņu izcilāt.
Jo cilvēciski jau varētu, es teiksim, no tā domāju, ir sevišķi kristīgi cilvēki.
Pašam tam cilvēkam, nu, viņš vairs neiziestu, domā nekādu vispār. Es nomirstu un man vairs nekādu akmeņu par savām kaut kādām lietām.
Es domāju, ka tu lietīsies mūžībā par saviem darbiem.
Nē,
es
tikai
domāju,
man
jau būtu, ka
nevis, jā, tiešām, nevis. Vai es visu, un es tā neko nezināšu,
ka tas vien laime nebūs, jo tad jau tu mocīsi.
Bet tā ir tā tiesa, kamēr tu izeidz cauri tiesai, un kamēr tu tiec attaisnots, un Kristus pasaka, nāc pie manas labās rokas.
Tu pateici, kad tā tiesa ir, nu...
Par to ir, jā, pirms, protams, ka pirms tevi aicina.
Nu, pagad, nu, ja cilvēks ir kristīgs, viņš kaut ko slikti ir izdarījis grēcību. Viņš taču to ir nožēlojis, viņš ir Dievam atzinis to, nu, bet viņš vēl ar savu tuvāko, viņš to nevienmēr var izrunāt, vai nevienmēr izrunājis.
Varbūt, varbūt debesīs varēs izrunāt?
Nē, nu, varēs, nē, izrunāt droši vien viss kaut ko varēs.
Tad jau tas nav tomēr līdz, vai tomēr mēs nošķiramies, mēs tās mēsas nevēlkam mēs līdz.
Nē, nu...
Nē,
es īsti, divas, jā, varbūt, bet divas daļas redz tur ir tādas. Nu, viena ir tāda, kad, nu, apustulis tiek apsūdzēts, nu, piemēram, tiek apsūdzēts, un korintieši saka, viņš tiešām ir slikts cilvēks.
Tā lieta, tiešām arī apustulis var skatīt, kad viņš saka, nu, varbūt, ka te tiesas dienā, vai te visīs, tad mēs redzēsim, ka viņš tiešām ir bez vairs, vai tā, ko viņa apsūdz.
Jā, bet nebūs tā, ka viņš korintieši priekšā nostāst, vai redziet korintieši, es esmu nevainīgs, nu, tā, protams, nebūs,
jā. Grēki, bet vai tas atklāsies, ka viņš bija nevainīgs?
Es domāju, ka jā, katram būs.
Viņa arī par to jautājumu nekad nerunās, viņa praktā neienāks, viņš pat būs aizmirstuši to. Tāpat kā mēs varbūt, kad, nu...
Nē, nu, varbūt tad, kad, varbūt Dievs viņu slavēs par tām lietām, par kurām korintieši viņu apsūdz.
Nu, tad viņi jutīs, saka, nu, mēs esam pārdarījuši viņam.
Bet varbūt viņi tad jutīs, cik labi, ka tas tā nav bijis. Un priecāsies. Nevis redz, cik mēs bijām slikti. Bet cik labi, ka tas tā nav bijis.
Tā ir tā tiesa, ka tu apzinies, cik tas ir bijis tiesa, ka tā ir tā tiesa.
Nē, nu, fakts ir skaidrs viens, ka mēs nevaram kaut kādās tādās detaļās to visu ieraudzīt, bet tās fundamentālās lietas, kas ir, ka pārkāpumi piedot, ka grēki ir apklāti, ka viņi ir izdeldēti, viņi ir iznīcināti pie krusta, visas apsūdzības, viss, kas pret mums varētu būt vērts ar visiem noteikumi, tas ir izdeldēts. Viņa nav. Un tas ir tas, kas ir pilnīgi skaidrs. Nu, un ja mēs sakām, ka tur vēl būs kaut kāda krāmēšanās ar to visu, nu, tad mēs sakām, nu, nē, man ir kopija saglabājusies.
Nē, nav krāmēšanās. Nē, es nevarēju par krāmēšanās. Nekādā gadījumā, pat ne uz to pusi. Tāpēc es saku, būtu labi tās rakstītas paņemt kā jūs un internētu. Man liek, ka tāds jautājums ir daudz ieņot. Paskatīties, nu kāda dažādas vietas, saku, kaut vien, lai nomierinātos un pateiktu, nē, nu,
nē, nu tas, kas mums ir,
jā,
tas mums ir apsolīts.
Izrunāt?
Kas tad? Nē, nu, ka ir piedots, ka ir apklāts.
Par to, ka piedot, par to nav šaubu, par to mēs nešaubām, mēs no viens neviens šeit, bet par to izrunāt tās rakstuvietas, par to mēs varam.
Nu jā, bet tad, tad man ir jāsaprot, par kādām rakstuvietām ir runa.
Parunāsim mājā.
Jo es neķeru uzreiz. Par kādām rakstuvietām varētu būt runa. tādā ziņā, ja?
Un es tagad viņam vairs ar viņu izrīt vairs nevāru. Bet, protams, ka es varu piedot, varu vienam un piedot. Bet, ja tas cilvēks, tas mirušais, nonāk debesīs, un es nonāku debesīs, tad varbūt mēs tur varam saltīties un izlīt. Nu, es nezinu, kādā par te izlīt.
Sabučoties.
Nu, kaut kā tā, jā. Jo mums ir bijis vienam pret otru kaut kā.
Pieminot to lietu tomēr, ja, varbūt to, vai varbūt tas, protams, tas jaukums, skaistums varbūt stāvies tam pāri, bet vai tas ir zūris vispār no manas sapnības?
Jo es tā domāju, mēs tiešām mēs
Nē, varbūt, ka tas vienkārši nebūs, tas vairs nebūs tas sāpīgais, jo mums jau tagad to sāpīgumu varbūt rada tas, ka mēs jau nu, savā tomēr grēcīgumā līdz galam jau nu neticam, ka mums visi grēki ir piedoti.
Bet tu domā, ka sāpīgumu rada tikai tas, ka grēcīgums ir?
Es domāju, ka jā, ka tu, jo tu jau līdz galam netic tam, ka tev ir piedots.
Nē, bet tas, ka man ir piedots, bet tos ir tas, ka man ar konkrēto cilvēku dikti gribētos viņu tagad.
Nu, tas jā.
Teiksim, nu, pateikt viņam un satikt viņu un...
Nu jā, bet atkal jautājums. Ja tu to cilvēku mūžībā sastopi, un viņš ir priecīgs un nāk tev priekšā apkampt un tevi mīļot un žēlot.
Tad visi grēki ir priecīgi.
Nu, protams, ka jūs varat tur kaut ko arī mēģināt parunāties, ja jūs gribat. Bet man liekas, ja tas ir tiešām bijis pat kaut kas ļoti nepatīkams, ka tad būs liels prieks, ka par to var nerunāt. Tas būs liels prieks.
Par to, ka par to var nerunāt, tas jau ir pat labi. Tad jau tas tomēr nenotā. Prieks, ka par to var nerunāt.
Nu, bet vai tā mēs to neesam daudzkārt pieredzējuši pēc bērnu kopībā, bērnu audzināšanā vai kaut kur kaut kādā veidā, kur tu, nu, vienu brīdi tas tev kaut kur... Tas pazūd viss. Un nepiemin to neviens. Nu, ja es domāju, nu, tad, vai, nu, labi, es domāju tā konkrēti, nu, mani, bet kurus es zinu, kas ir miruši.
Es nedomāju par mirušajiem, es pat, kad...
Nē, nu, labi, nu, es domāju par saviem mirušajiem, nu, vienalga, nu, tie cilvēki, ar kuriem es vairs tagad nevar izrunāties, tas ir, nu, visvairāk trāp tam, ko tu saki, nu.
Te notiek kaut kāda divu cilvēku starpā, notiek kaut kāda nepatīkama lieta. Un tā kā, nu, jā, viss ir tikai kārtībā, bet tā rūpst un sajūta var paliekt. Vienam par to, ka pret viņu kaut kas nodarīts, otram tas, ka viņš tā kā, nu, tā nelāgi sanāk. Bet tā kā negribās jau, tas tu tā kā cilāt. Bet vajadzētu pacilāt. Bet kas notiks, ja sāks cilāt?
Nu, ir tikai vēl viens gadījums, jā. Jā, nu tā gadījumi daudz visādi. Nu jā, nu jā.
Varbūt, ka tā ir, es nezinu, tā anekdota par to atšķirību starp vīriešu sieviešu domāšanu.
Jā, visdrīzāk, jā.
Nē, nu kā, nu kā.
Nē, man tur... nav vienkārši man stāv prātā vairāk svešas lietas. Vienkārši es kādreiz paņēmušu, un tad mēs varbūt varam vēlreiz par to.
Varbūt, jā.
Viņas uzlikšu un teikšu, vai tas ir tajā kontekstā, varbūt es vienīgi nesaprotu, varbūt viņas ir visam citā kontekstā. Satīk.
Nē, tā būtu labi, jo man tā, pagaidām nenāk tas, tiešām prātā.
Tas uz to visu aicinu, lai mēs varam kaut kad, varbūt nākamajā reizē, tad izrunāšu jau, jo tas būtu pie tā paša.
Varam, bet tā tev mājas darbs jāizdara.
Es neesmu vienīgā, tad tas par tādā
jā.
Jo te pat jau izskanēja līdzīgi jautājumi. Tikai par to ir.
Jā.
Vai mēs to varam sarunāt vai ne, ja tu varētu piefiksēt, tad mēs uz nākamajā reizē var to varētu sākt. Un lai novierinātu pateikt, ka tas nav saistībā ar šīm lietām.
Diktafons to ir jau fiksējis. Vai viņš tikai būs uztvērs Elītes sacīto par tādu gabalu?
Es klausīšies kāds diktafona dēgas, jo es tik neklausāšos ierakstu. Varbūt diez vai kāds no mūsu klausīsies vēlreiz.
Kāpēc klausīsies?
Klausīsies mājās vēlreiz?
Jā, protams.
Atbrauc mājās, tev nav neviena. Ko dari?
Jā,
man
īsti spējās,
tu jau tikai
raucām. Jā, man arī zināja, kad es skatos, kur tā Aleksandrs aizgāja tikko.